uităm mai sus, lumina lumii, iar Paștorul Dumnezeu, duminica viitoare, să ne uităm mai sus, darul lui Dumnezeu. Și ne-am uitat la aceste patru caracteristici sau patru portrete ale lui Iisus prin Evanghelia lui Ioan. E frumos, de multe ori în perioadele astea de Crăciun să te oprești și să studiezi astfel de texte ca să fii mai bogat. Da? Haideți să citim textul de astăzi. O să începem de la versetul 12 și o să-l citim până la sfârșit. Da? La sfârșitul capitolului. Este un text lung, dar un text foarte interesant. Iisus le-a vorbit din nou. Eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Fariseii i-au zis, tu depui mărturie despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Iisus le-a răspuns, chiar dacă eu depun mărturie despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, pentru că eu știu de unde vin și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin și nici unde mă duc. Voi judecați după standarde omenești, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă aș judeca, judecata mea este adevărată, pentru că eu nu sunt singur, ci sunt împreună cu Tatăl care m-a trimis. Chiar în legea voastră, referindu-se la ce lege? Legea lui Moise, da? Chiar în legea voastră este scrisă că mărturia a doi oameni este adevărată. Sunt eu cel ce depune mărturie despre mine însumi și despre mine depun mărturie și Tatăl care m-a trimis. Atunci au zis ei, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine și nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe Tatăl meu. Aceste cuvinte le-a spus în visterie, în timp ce dădea învățătură în templu, dar nu l-a arestat nimeni pentru că încă nu-i venise ceasul. El le-a zis iarăși, eu mă duc, iar voi mă veți căuta, însă veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, păi nu avea de gând să se omoare. De zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. El le-a zis, voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Vă spun că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ei l-au întrebat, cine ești tu? Iisus le-a răspuns, ceea ce v-am spus de la început. Eu am multe de zis și de condamnat cu privire la voi, însă cel ce m-a trimis este adevărat, iar eu ceea ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Uitați-vă la versetul 27. Ei nu și-au dat seama că le vorbea despre Tatăl. Iisus le-a zis, când îl veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun aceste lucruri așa cum m-a învățat Tatăl. Iar cel ce m-a trimis este cu mine. El nu m-a lăsat singur, pentru că eu fac întotdeauna ce este plăcut. În timp ce spunea aceste lucruri, mulți au crezut în el. Să vedem despre ce credință e vorba aici. Atunci Iisus le-a zis iudeilor care crezuseră în el. Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei au răspuns, suntem urmașii lui Avram și n-a fost niciodată sclavii nimănui. Deci cum spui tu, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic. Deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liber. Știu că sunteți urmașii lui Avram, doar cu toate acestea căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ceea ce am văzut la Tatăl, iar voi faceți ceea ce auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns, Tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Însă, acum încerca să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți, deci, faptele tatălui vostru. Atunci i-au zis, noi nu suntem născuți din adulter, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, atunci m-ați iubi. Pentru că eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Căci eu n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. De ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi sunteți de la tatăl vostru diavolul și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Care dintre voi mă poate dovedi vinovat de păcat? Cel ce este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Interesant. Iudeii au răspuns. Iudeii care? Care crezuseră în Iisus. Iudeii au răspuns, nu zicem noi bine că e samaritean și că ai demon? Iisus le-a zis, eu nu am demon, ci îl onorez pe tatăl meu, iar voi mă dezonorați pe mine. Totuși, eu nu caut slava pentru mine, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu în veac, nu va vedea moartea. Atunci iudeii au zis, acum știm că ai demon. Avram a murit, profeții de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea? Dar nu ești tu mai mare decât tatăl nostru Avram care a murit și profeții au murit. Cine te crezi tu că ești? Iisus le-a răspuns, dacă eu mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu înseamnă nimic. Tatăl meu este cel care mă slăvește, cel despre care voi spuneți este Dumnezeul nostru, deși nu-L cunoașteți. Eu însă îl cunosc. Iar dacă aș spune că nu-l cunosc, aș fi și eu mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Avram, tatăl vostru, s-a bucurat nespus de mult. Care să vadă ziua mea, a văzut-o de fapt și s-a bucurat. Atunci de ei au zis, n-ai nici 50 de ani și l-ai văzut tu pe Avram? Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se fi născut Avram, eu sunt. Atunci au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus a ascuns și a ieșit din templu. Amin.
Amin.
Textul ăsta e atât de bogat, parcă nici nu mai zici amin și stai în bancă și stai și meditezi. Dar hai să ne uităm puțin. Hai să ne uităm așa puțin la textul acesta. În această Evanghelie a lui Ioan există trei cicluri. Și e interesant, Ioan își structurează Evanghelia foarte, foarte bine. Foarte bine. Aproape la fel de bine ca Matei. Nu, structurează foarte bine Evanghelia. În prima parte avem ciclul Canei și se întâmplă câteva lucruri în Cana. Și în contextul acela din Cana, Iisus face două minuni pe care Ioan le și numerotează. Spune, aceasta a fost cea de-a doua minune pe care Iisus a făcut-o în Cana Galilei. După care avem ciclul sărbătorilor. Și e interesant că vedem pe Iisus, aproape de fiecare dată în templu sau în jurul templului, în jurul unor sărbători evreiești. Și undeva la sfârșitul acestui ciclu începe acest ciclu pe care Ioan îl descrie discuția dintre Iisus și ucenici dinaintea răstignirii. Și e frumos să vezi toate aspectele acestea în carte. Acum, în cel de-al doilea ciclu, în acest ciclu a sărbătorilor, una dintre sărbătorile principale pe care Ioan le descrie este această sărbătoare a corturilor. Că și începe în capitolul 7, după aceea continuă aici în capitolul 8 și vorbește despre această sărbătoare a corturilor și în contextul lor avem niște declarații pe care Iisus le face. Noi citim declarațiile astea de foarte multe ori, nu încercăm să înțelegem mai profund lucrurile.
Iisus e lumina lumii, ok. Însă, gândiți-vă că în contextul în care Iisus face această declarație, oamenii vorbeau tot timpul despre lumină. Adică, ce este această sărbătoare a corpurilor? În această perioadă, evreii trebuiau să-și aducă aminte de pribegia părinților prin pustie. Și pe tot parcursul acestor zile de sărbătoare, erau încurajați ca să stea în corturi, ca să-și aducă mai bine aminte de ce s-a întâmplat cu părinții lor. În fiecare zi, acestei sărbători, era adus un vas de apă de la scăldătoarea Siloamului și era turnat peste altar ca să le aducă de aminte de modul în care Dumnezeu le-a purtat de grijă în pustie când le-a dat apă. Asta se întâmplă în capitolul 7. Și vă aduceți aminte declarația pe care Iisus o face? Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge izvoare de apă vie, așa cum zice Scriptura. Asta e o declarație în capitolul 7 pe care Iisus o face, dar Iisus nu face așa declarația asta doar de dragul ei, ci o face pentru că oamenii în fiecare zi se chineau să se ducă la scăldătoarea Siloamului și duceau apa aceea pe altar ca să-și aducă aminte de modul în care Dumnezeu le-a purtat de grijă și ce apă le-a dat Dumnezeu. Și Iisus vine și spune, eu sunt apa vieții. Dacă cineva vine și bea din apa aceasta, nu va mai înseta niciodată. Nu vă mai duceți la Siloam, veniți la mine, zice Iisus. Ok, asta e în capitolul 7. În același timp, în fiecare zi a sărbătorii, fiecare zi se termina cu un foc de artificii, nu? Nu se termina cu un foc de artificii, aprindeau niște candelabre de-astea mari, erau patru lumânări foarte mari, erau puse în curtea femeilor. Vă aduceți aminte că la templu erau mai multe curți, da? Deci, era zona în care intrau bărbații evrei, era curtea femeilor și în afară era curtea neamurilor, da? În curtea femeilor existau aceste candelabre mari și aceste lumânări mari care se aprindeau și istoricii evrei spun că tot Ierusalimul, orice grădină din Ierusalim era luminată din cauza acestor lumânări foarte puternice. Și în contextul acesta, în care lumina aceasta era atât de uimitoare, da? Iisus vine și spune, eu sunt lumina lumii. Și e interesant că lumina aceasta era aprinsă, lumina foarte puternică, dar undeva spre dimineață se cam stingea. Și în momentul în care dădea soarele, cu siguranță nu mai vedeai niciun fel de lumânare. Da? Nici un fel de lumină care să vină din curtea aceasta a femeilor de la templu. Însă în momentul în care Iisus luminează în întuneric și Iisus luminează în inima cuiva, lumina aceasta rămâne pentru veșnicie. Cel ce mă urmează pe mine, zice Iisus, nu va umbla niciodată în întuneric. Și lumina aceasta pe care Iisus o oferă, apa pe care Iisus o oferă, este mai presus de apa pe care sărbătoarea aceasta o oferea și mai presus de lumina aceasta pe care sărbătoarea aceasta o oferea. Și în momentul în care Iisus inundă inima cuiva, nu numai Iisus luminează, ci și persoana respectivă începe și luminează. Și din cauza asta Iisus spune că și voi sunteți lumina lumii. Okay? Și nu poți să ții lumina sub un obroc, da? Sub un vas, și trebuie să o lași să strălucească. Voi sunteți sarea lumii, da? Ăla e contextul în care facem afirmațiile acestea. Lumina menorii se stingea după câteva ore de folosință. Lumina lui Iisus este eternă. Vedem aici ce diferență. Și Iisus îi cheamă pe evrei și ne cheamă noi să înțelegem lucrul acesta. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Acum, e interesant că în Evanghelia lui, Ioan vorbește foarte mult despre acest întuneric. Vă aduceți aminte cum începe Evanghelia? Ioan, capitolul 1, la Logos, am predicat despre asta, la trecută. Spune că... Da, și cuvântul era Dumnezeu. Nu un Dumnezeu, era Dumnezeu, da? Toate au fost făcute prin El și niciun lucru din care a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. De fapt, termenul mai bun care... Noi când ne gândim la biruit, ne gândim la învins, nu? La faptul că n-a învins-o. Însă termenul în greacă vorbește despre faptul că n-a putut să o stăpânească sau n-a putut să o înțeleagă. Întunericul n-a putut să înțeleagă lumina. N-a putut să controleze lumina. Ok? Cine este această lumină? Iisus. Și spune că Iisus a venit în lume, Iisus a venit în întuneric și întunericul n-a putut să înțeleagă această lumină. Și Ioan repetă tema aceasta tot timpul. Vorbește despre acest întuneric care nu-L înțelege pe Iisus. Acest întuneric care este stăpânit de cine? De cel rău. Și Iisus vine și spune aici în Ioan, capitolul 8 pe care l-am citit, că eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează pe mine nu va mai umbla când? Niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Când va avea lumina vieții? În momentul în care cineva crede. Când nu va mai umbla niciodată cineva în întuneric? În momentul în care cineva crede. Da? Facem puțin analize aici pe textul ăsta. Deci, momentul credinței din viața cuiva schimbă cu totul. Da? Viața și cu acelui om. El nu mai trăiește în întuneric, întunericul nu mai este în el și mai mult decât atâta, el are lumina vieții. Înțelege viața, trăiește viața așa cum trebuie și emană viața, adică dă altora viața din viața aceasta pe care el o are. Ok? Și asta ar trebui să fie caracteristica unui credincios. A unuia care spune, și eu am crezut în Iisus. Și eu am crezut în această lumină. Acum, sunt foarte multe lucruri în textul ăsta. E frumos să luați acasă și să mai studiați. S-ar putea să vă împotmoliți în numele lucruri, pentru că unele lucruri chiar par foarte dificile. Iisus are discuția aceasta de mai multe ori cu farisei și face niște declarații incredibile oamenilor acestora. Spunea, voi nu primiți cuvântul meu pentru că nu faceți parte din turmă. Vă aduceți aminte ce le spune în Ioan capitolul 10? Dacă deschideți la Ioan capitolul 10. Versetul 22 l-a deschis. Spune, în Ierusalim avea loc atunci sărbătoarea de diferit templu, sărbătoare, da? V-am zis, acest ciclu al sărbătorilor. Era iarnă. Iisus se plimba prin templu în porticul lui Solomon. Iudeii l-au conjurat și au zis, până când ne mai ții sufletul în ocordare? Dacă tu ești Hristosul, spune-le deschis. Iisus mi-a răspuns, l-am spus, dar nu credeți. Lucrurile pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele depun mărturie despre mine. Însă voi nu credeți. De ce nu credeți?
Nu
pentru că nu sunteți din oile mele. Adică dacă ați fi oile mele, ați crede. Păi, să puțin. Cum devii oaie? Cum devii oaie?
Credeți.
Păi spune, dacă nu credeți, de aceea nu credeți, de aceea nu sunteți... Voi nu credeți pentru că nu sunteți din oile mele. Nu spune că dacă ați crede, ați deveni oile mele. Nu spune așa textul ăsta, da? Noi așa o facem de multe ori să sune. Ce spune textul ăsta? Spune că există o turmă a lui Iisus, da? Oile lui și oile acestea vor ajunge să creadă în Iisus. Da? Și uitați-vă în textul nostru, din Ioan 9, pe care l-am citit cu siguranță, care se sesiza și dumneavoastră, așa? Versetul 47. Cel ce este din Dumnezeu, ascultă. Și vorbește aici despre credință. Își exercită credința în cuvintele mele. Crede în cuvântul meu. Voi nu ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu sau de la Dumnezeu sau ai lui Dumnezeu. Ascultați aici, noi de foarte multe ori luăm textele astea și zicem, a, credincioșii ascultă de cuvintele Dumnezeu, noi suntem turma lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Credincioșii au deja credință. Aici vorbește despre niște categorii de oameni, vorbește despre o categorie de oameni care încă nu au crezut, dar care sunt deja de la Dumnezeu sau din Dumnezeu și sunt turma lui Iisus și care într-o bună zi vor crede. Vorbește despre un popor pe care Dumnezeu l-a ales în veșnicie ca să creadă și să se pocăiască. Înțelegeți? Și iudeii au fost foarte supărați pe ideea aceasta. Știți ce interesant? Ioan ne spune mai încolo, dacă vă uitați atent la capitolul 10, la sfârșitul capitolului aceluia, mi se spune chiar și unii din ucenicii lui l-au părăsit. Sau capitolul 6 este la sfârșit, nu mai știu. Și e interesant să te uiți la tot contextul acela. Că vorbirea asta e foarte dură, foarte grea. Greu să o purtăm noi. Dumnezeu trebuie să ne dea har să înțelegem și să acceptăm, să primim astfel de lucruri.
Da,
acum, ei nu erau ucenici.
Nu. Părăsit.
Absolut. Și interesant și textul ăsta. Ați văzut că de-aia am subliniat asta. În timp ce spunea aceste lucruri, versetul 30, mulți au crezut. După care, versetul 31. Atunci l-a zis acestor iudei care crezuseră în el și acești iudei care au crezut în el, ați văzut cum au reacționat. Cine ești tu, măi? Să ne spui nouă lucrurile astea. Și la sfârșitul capitolului ce fac? Ce iau de jos? Pietre să arunce în Iisus. Ascultați, nu ori de câte ori în Scriptură, în Evanghelie și nu numai, ni se vorbește despre faptul că unii oameni au crezut, înseamnă că au crezut și au fost mântuiți. Ok? Ci vorbește despre faptul că s-au încrezut în unele cuvinte pe care le-au spus. Le-a spus Iisus sau le-a spus ucenicii, dar faptul că zice mulți au crezut nu înseamnă că oamenii au fost mântuiți. Că asta e problema și în evrei. În evrei avem situațiile oamenilor acestora care erau evrei, care au cochetat și au venit la biserică, au experimentat foarte multe din lucrările Duhului Sfânt, au experimentat foarte multe lucruri din ceea ce se întâmpla în biserică. Unii dintre ei chiar au început să slujească, dar nu erau mântuiți. Nu au fost mântuiți niciodată. Niciodată nu au fost mântuiți. De unde știm lucrul ăsta? Bă, repet din nou versetul nostru de aur, din dimineața aceasta. Eu sunt lumina lumii. Ce spune mai departe? Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată. Da? Și va avea lumina vieții. Cu alte cuvinte, în momentul în care cineva crede de-a binelea, crede. Okay? Și Dumnezeu îi face harul acesta ca niciodată să nu mai umble în întuneric. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Unii oameni care vin pe la biserică încă continuă să umble în întuneric și să trăiască în întuneric și să nu se bucure de lumina vieții pentru că niciodată nu au crezut de-a binelea, dacă vreți. Da? Niciodată nu au crezut și au pus încrederea aceasta totală în Iisus. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu trebuie să ne gândim, să medităm la viața noastră. Oare am crezut eu cu adevărat în Iisus? Cum arată viața mea? Există un interes în tot timpul după Iisus? Să-L cunosc mai mult pe Iisus? Sunt interesat din ce în ce mai mult de harul lui Dumnezeu? Sau sunt interesat mai mult de lege, de lucruri pe care eu trebuie să le fac, de favorul pe care Dumnezeu trebuie să mi le facă, de cât de bun trebuie să fac, de cât de bine trebuie să fac? Dacă sunt interesat mai mult de lucrurile astea, s-ar putea să fiu interesat mai mult de o religie decât de Iisus. Ok? Pentru că Iisus este pâinea vieții. Iisus este lumina lumii. El este cuvântul lui Dumnezeu. El este adevăratul păstor. El este ușa oilor. El este toate acestea. Noi ca și copiii lui Dumnezeu nu trebuie decât să căutăm pe El. Nu trebuie niciun fel să spunem să povestesc despre ce fac eu și cine sunt eu. Okay? Și niciun fel înainte să devii creștin să nu zici, hai să-ți arăt ce fapte bune eu, ce fapte bune fac eu, să vezi cât de smerit sunt, să vezi la ce biserică mergi, să vezi cât de... Că sunt mulți care fac lucrul ăsta și noi facem. Am făcut uneori lucrul ăsta și ne înșelam singuri. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Știți, oamenii ăștia sunt cârcotași. Așa sunt oamenii de obicei cârcotași. În versetul 13 pe care l-am citit, spune: tu de plin mărturie despre tine însuți, mărturia ta nu-i adevărată. Și se foloseau de un verset pe care, de o afirmație pe care Iisus o face. Dacă deschideți în versetul 31 din capitolul 5, el spune așa: dacă eu depun mărturie despre mine însumi, atunci mărturia mea, ce scrie, nu este adevărată. Și acel oamenii ăștia care erau șmecheri și vedeau bine cuvintele astea și-au mutat. Și în momentul ăsta vin la Iisus și spun: tu, să-ți aducem aminte ce ai spus? Că în momentul în care tu faci aminte mărturii despre tine însuți, atunci mărturia ta nu are cum să fie adevărată. Și au scos afirmația aceasta din întreg contextul pe care Iisus îl prezintă aici în Ioan 5 și citiți-l acasă să vedeți despre ce e vorba. Dar e interesant dacă e doar versetul ăsta, cum fac mulți martori Jehova, de exemplu, de cel mai multe ori. Eu așa, versetul din context și aproape că te nebunezi de cap și zic: bă, știi că și ăștia au dreptate, mă, și ăștia. Și, da, sunt niște mincinoși. Și așa au făcut. Și Iisus spune: știți care e ideea? Ideea următoare. Că afirmațiile pe care eu le fac despre mine sunt adevărate. De ce? Pentru că afirmațiile pe care eu le fac despre mine, de fapt, Tatăl le face despre mine. Dar interesant că până ajunge să spună afirmațiile pe care eu le fac despre mine, Tatăl le face, el mai spune câteva lucruri. Zice: afirmațiile pe care eu le fac despre mine sunt corecte pentru că eu știu totul. Voi nu știți absolut nimic. Voi habar nu aveți pe ce lume trăiți. Zice: voi nu știți destinul vostru, voi nu știți ce să se întâmplă. Eu știu. Dar cum poate un om să știe lucrurile astea? Sau poate un om să știe lucrurile astea? Nu, cine poate să știe lucrurile astea? Numai Dumnezeu. Iisus zice cu alte cuvinte acolo: eu sunt Dumnezeu.
Amin.
Asta le zice Iisus acolo. După aceea, Iisus le spune: dar voi nu știți nici de unde vin, nici de unde mă duc. După aceea, versetul 5, voi judecați după standarde omenești. Eu nu judec pe nimeni. Adică, și chiar dacă aș judeca, judecata mea este adevărată, pentru că eu nu sunt singur, ci sunt împreună cu Tatăl care m-a trimis. Și aici ajunge și vorbește despre Tatăl. Dar observați cum introduce aspectul ăsta, vorbim despre judecată. Iisus zice: și chiar dacă aș judeca, voi judecați după standarde omenești, eu nu judec pe nimeni. Nu judecă Iisus pe nimeni? Ce spune Ioan capitolul 3? Eu am venit ca să... Zice, n-am venit să judec, ci am venit ca să mântuiesc. Și la sfârșitul capitolului ce spune? Dar cel ce nu crede a și fost? Ok. Deci, cu alte cuvinte, Iisus vine să mântuiască, dar împreună cu mântuirea aceasta vine și o judecată. O judecată care, escatologic, sau vorbind despre vremurile din urmă, ea se va întâmpla în momentul în care Iisus va veni, dar în același timp se întâmplă și în momentul în care un om nu crede. Omul ăla este judecat, este sub mânia lui Dumnezeu. Și Iisus vorbește despre asta și aici. Spune că voi veți muri în ce? În păcatele voastre. Voi veți muri sub această judecată, sub această mânia lui Dumnezeu, pentru că sunteți sub ea. Ok? Deci, Iisus spune cu alte cuvinte: eu judec, însă judecata mea este una dreaptă. Eu nu judec după standard omenești. Ia pe aici. Mami! Poți să bea? Am crezut că mi-a
candidatul să mă uit la ea ca să-mi facem ciubă. Eu am apă. Ce bine să ai un alt prezbiter la biserică. Ne dăm apă unul altă apă vieții. Da. După care, e interesant, că Iisus spune, Tatăl meu mărturisește despre mine. Și imediat după aceea zice, dar ce e și în legea voastră? Observați acolo, zice, nu legea noastră, nu legea oamenilor, pune legea voastră, cui? A iudeilor. Spune și despre legea lui Moise. Ok? Și interesant aspectul ăsta, dar să predică Dumnezeu ăsta aici. Ce face Iisus? Că se separă într-un fel de legea aceasta. Pune legea voastră, nu zice legea noastră. Ar fi putut să zică legea noastră, în fine. Chiar dacă în legea voastră este scris că mărturia doi oameni este adevărată, sunt eu cel ce depun mărturie despre mine însumi și despre mine depune mărturie și Tatăl care m-a trimis. Și aici e șocant, franșistul ăla. Cine e Tatăl tău? Că, ascultă, asta nu era prima afirmație, primul moment public al lui Iisus. Până în punctul ăsta Iisus vorbise destul de mult. Și oamenii ăștia nu știau că Iisus vorbește despre Tatăl, dar și el și subliniază asta în versetul 27. Ei nu și-au dat seama că le vorbea despre Tatăl. Ascultați! Nu și-au dat seama că vorbește despre a înțelege, a pătrunde niște lucruri, da? Și nici măcar nu și-au dat seama că vorbește despre Tatăl. Ok? De ce nu și-au dat seama? Pentru că nu credeau, pentru că nu cunoșteau. Și Iisus spune lucrul ăsta. Voi nu cunoașteți pe Tatăl. Și în contextul ăsta, ei vorbesc despre două aspecte. Și e interesant pasajul ăsta, mă amuză foarte tare. Iisus le spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul, adevărul va elibera. Și ei au răspuns, suntem urmașii lui Avram. Cum adică îți vorbești despre a trăi liber? Noi suntem liberi. Noi nu suntem robi nimănui. Asta era mândria națională a evreului și este pentru cei care nu cunosc pe Iisus. Noi nu suntem robi nimănui. Noi suntem urmașii lui Avram. Iisus le spune, ok, dacă ați fi urmașii lui Avram, ați face faptele lui Avram, nu? Adică Avram a crezut în mine, Avram a ascultat de mine și ați face și voi același lucru, dar voi nu faceți același lucru, voi sunteți robii ai păcatului. Și Iisus le cam demontează argumentul. Și nu spune Ioan asta, dar ca și cum... Ok, bine, ai dreptate, nu suntem urmașii lui Avram, am înțeles ce spui aici. Dar noi suntem fiii Tatălui al lui Iahve. Noi suntem copiii lui. Observați? Observați în pasaj, după ce... Uitați-vă. Ei au răspuns la pământul Avram, însule, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptul lui Avram. Însă acum încercați să mă omorâți pe mine un om care v-am spus adevărul pe care am auzit la Dumnezeu, așa ce Avram n-a făcut. Voi face deci faptele tatălui vostru. Atunci a zis, nu suntem născuți din adulter, avem un singur tată pe Dumnezeu. Observați, pe Iahve. El este Dumnezeul nostru, El este Tatăl nostru. Cum adică îți spui? Și interesant că de la Avram, n-a mers chestia cu Avram, s-au mutat la faptul că măcar ei sunt al lui Iahve. Știi? Și Iisus le demonstrează și faptul că nu l-au ca tată pe Dumnezeu, ci au ca tată pe cel rău, pe Satan, pe diavolul. Știți ce interesant? Știți ce mă uimește de tot contextul ăsta? Că astea sunt și replicile noastre de partea multora. Ok? Hai,
aș putea să vorbesc aici despre oamenii din afară, dacă ei se regăsesc în contextul ăsta mai mult decât noi. Dar aș putea și noi, oameni care venim la biserică, suntem duși la biserică, plimbați prin biserică, umblați prin biserici. De foarte multe ori și noi avem același tipar al oamenilor ăstora.
Sunt creștin pe Evanghelie, nu sunt baptist, eu nu sunt ortodox. Nu sunt urmașul lui Avram, eu sunt urmașul lui Campanie. Faci referire la tot felul de titluri astea. Eu nu am mers la biserica ortodoxă. Eu de când mă știu, merg la biserica baptistă sau la creștinul Evanghelie. Și cineva vine și îți demonstrează că dacă ai fi într-adevăr un baptist adevărat și un credincios adevărat, autentic, s-ar vedea în viața ta lucrul acesta. Și după aceea îți dai seama că argumentul nu prea merge și spui, da, da, eu cunosc pe Iisus, l-am primit pe Iisus. Uite, zic, am și data scrisă în Biblia mea, cunosc pe Dumnezeu. Cum pot să spui? Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și încercăm să ne argumentăm și să ne scuzăm, să ne plasăm după tot felul de protecții de-astea care ne protejează pe noi. Dar ce nu înțelegem, de fapt, este următorul lucru. În momentul în care viața noastră nu este trăită prin credință în Iisus, în harul acesta, și când viața noastră nu strălucește de această lumină a vieții, când nu se vede în noi viața aceasta lui Iisus, când nu se vede în noi cuvântul acesta, când nu se mai vede în noi faptul că suntem robii păcatului și ai legii. Da. Că Pavel le amintește pe amândouă paranteze, așa. În Roman, capitolul 6, vorbește despre faptul că nu suntem robi păcatului, iar în capitolul 7 vorbește despre faptul că nu suntem robi ai legii. Ne-ai eliberat și de sub păcat și de sub lege, Iisus. Vorbește despre legea mozaică, legea voastră, cum zice aici. Ne-ai eliberat de sub ele. Și în momentul în care în viața unui om nu se vede lucrul acesta, în viața mea nu se văd lucrurile acestea, atunci nu am cum să fiu un bun baptist sau un bun creștin sau un bun copil al Dumnezeu. Ci mai degrabă tatăl meu este diavolul. Și știți care e sfârșitul unui vieți ca acestea? Distrugere. Iei pietre și te ridici împotriva lui Iisus și spui, cine ești? Și iei piatră și arunci în Iisus. Dar Iisus a strecurat, a ieșit de acolo, din templu, pentru că nu era ceasul și vremea ca el să moară în timpul ăla. Avea să se întâmple mai târziu. Dar ascultați, frați și surori, gândiți-vă bine când citiți astfel de texte. Nu vă gândiți doar la farisei, nu vă gândiți doar la ucenicii ăștia lui Iisus care l-au părăsit și au dovedit că de fapt nu erau ucenici. Gândiți-vă la cum vă trăiți dumneavoastră viața, cum ne trăim noi viața, cum se vede Iisus în noi, cum se vede că trăim viața aceasta în credință, bucurându-ne de Iisus care e lumina lumii, cum se vede că El este cuvântul prin viețile noastre. Cum? Că mă duc la vecinii mei și le spun, bă, tu nu mai fuma, bă, tu nu mai face lucrul ăsta, băi, ci nu mai fura, mă, băi, nu mai face. Despre asta e vorba în cuvânt? Vorbește și despre asta, indirect, dar oamenii au nevoie să-L cunoască pe Iisus, care e cuvântul, pe Iisus, care a fost înălțat. Și cum așa despre înălțarea, și faptul că a murit pe cruce. Pe Iisus, care este adevărul, care e calea. Păi nu trebuie să-L cunoască. Las că se vor lăsa și de asta, și de asta, și de asta. Nu că se vor lăsa ei, că Dumnezeu le va da har. Că omul de la sine nu poate să facă absolut nimic. Nici măcar să creadă în Iisus, nu poate. Are nevoie de Duhul Sfânt în viața lui. Înțelegeți? Ne rugăm ca Domnul Iisus să ne ajute să trăim în felul ăsta. Să ne bucurăm de Iisus, să ne bucurăm de portretul Lui.
Și să citim Biblia în felul ăsta. Onorându-L pe Iisus și scoțându-L pe El în evidență. Amin?